Ja, da vil vi ønske deg velkommen til Lyngefyr for DNT og...
Det er Kystverket som eier bygningene, og det er Aust-Agder Turistforening som leier oss hos oss og tilrettelegger for at alle kan komme på besøk her.
Og vi har et veldig godt samarbeid. Samarbeid, det blir knallbra.
Ja, det var jo Svein og Siv.
Som vi hadde møtt etter å ha vært... Dette var første natta vi var på en campingplass.
Mm-hmm. I Gjeving?
Ja, der var det oss og et annet par og en illsint svane.
Ja, en nederlender på sykkel.
Og en nederlender på sykkel, ja. Stemmer det. Men jeg tror kanskje svanen var det som gjorde det, som gjorde det mest inntrykk. For den var så sinna at du turte ikke være i nærheten av den. Du måtte til og med... gå bort fra hele brygga, hele båtbrygga, for den svanen dere var fulgt etter deg.
Jeg tror den var forelsket i deg, fordi den ble jo illsint på meg hver gang jeg satt meg ved siden av deg etter vi hadde badet.
Det stemmer, den hadde et markeringsbehov.
Ja.
Ikke så ofte det der skjema, altså, så fikk jeg en pris på det hele. Men, i hvert fall,
vi som kjører... den betaen jeg er, så bare skygger jeg banen.
Ja, ja, ja. Men i hvert fall, vi hadde noe brytt opp fra denne campingplassen.
Mm.
Kløna noe veldig med den store bilen ut av den svingen av den campingplassen og sånn. Men så dukket først Siv opp, og så kjørte vi til Svein, som hadde bursdag.
Ja, han ble 70 år, han.
Akkurat den dagen, og valgte å tilbringe dagen sammen med oss. Det er litt kult.
Det er veldig hyggelig.
Ja. Og ikke bare det, han stilte oss som en båt.
Ja, ja, og guiding.
Ja, så vi hadde jo først en lang runde rundt i Skjærgården.
Det var første båtturen vår, da.
Det var første av veldig mange.
Men egentlig den eneste vi visste at vi skulle ut i båt.
Ja, men der var vi litt dumme, Anette. Det ble et eller annet når du legger opp en tur som følger kysten, og så blir du overrasket over at vi skal i båt.
Ja.
Ja.
Ser
det. Jeg tror vi må ta den der på vår kopp, altså. Det var himla klønte. Men... det var den første båtturen.
Ja.
Helt fantastisk. Her ble vi både i båtturen ut der, ble introdusert for hummerfiske, seilskutetida, sillefiske, og så liksom materialiserte det seg. Dette fyret. Mm. Først i horisonten, og vi måtte jo kjøre ganske lenge før vi kom ut der.
Mm. Da tøffet vi kanskje 5 knop, da.
Ja, det gikk ikke så fort.
Nei.
Nei. Men så omsider fremme, og opp på brygga.
Mhm. Jeg tror vi bare hopper dit, ja.
Skal si, da har jeg lyst til å, hvis det er greit for deg.
Si litt om driften deres.
Ja, eller det kan, jeg tenkte jeg bare skulle si, siden vi står her, så ser du, der står 2 merker der. Og det er DNT sitt. Og så er det dette her som står kystledd. Og kystledd, det er en visjon om at det skal være stier og hytter, eller overnattingssteder, langs hele norske kysten. Så det er vi stolt av å ha der. Så vi i Aust-Agder, vi er veldig konsekvent med at alle våre hytter langs sjøen kalles for kystledd. Og den andre da, i DNT-systemet, så kaller jeg bare for DNT-hytter. Men vi får se hvordan det går, men jeg ønsker personlig da at alle hyttene kalles for kystledd. For det, da forteller vi at vi er en del av en større enhet.
Ja.
Og det huset vi ser her nå, det er foreløpig så bruker vi bare det at hvis vi har gjester og sånne ting, og det er ikke plass til alle der oppe, så kan de være her og åpne dørene.
Ja.
En tilsvarende løsning som vi har faktisk på 204 også. Så vil jeg jo berømme Kystverket, fordi at i forbindelse med sånn leietagersamling i sin tid, så fikk vi overlevert den fine blanketten der, og her står det velkommen til Lyngø Fyr. Og det er vi utrolig stolte av å kunne gjøre, og nå er de plassert andre steder også. Men som du ser her, her står det litt om selve fyret, og så står det at vi overtok da dette her med, som en turistforeningshytte, for å si det sånn, som vi kaller for kystledd. Og her står det også en ting som er viktig, det er at hele fyrstasjonen er fredet etter kulturminneloven. Slik at det er liksom alle som kommer her skal skjønne at dette har faktisk noe med kulturminner å gjøre. Så det er en fin måte å markere akkurat den biten der på. Med andre ord, du må ha respekt for den bygningsmassen, dette stedet der, for å si det sånn. Så det er en fin ting som Kystverket nå har plassert flere steder.
Det er viktig med formidling.
Ja.
Ja.
Det er helt riktig. Det er det jeg skulle si litt mer om, liksom, hva slags strategi vi hadde.
Ja,
for
men
vi har
en
veldig bevisst strategi ikke bare det enkle friluftslivet, men liksom dette med kulturminner. Men jeg tror det eneste turistforening som har det sånn nedfelt i et strategidokument, at det er faktisk en del av satsningen.
Men det er en litt ny satsning, er det ikke det?
Jo, vi begynte i 2005.
2005, jeg trodde den der...
Nei, jeg hadde med det i vårt dokument da, at det var det vi skulle ha. Jeg kan jo si det med en gang, vi kan jo bare gjenta det senere. Ja. Men det var det enkle friluftsliv, selvfølgelig DNT, og så var det kulturminner. Og som en konsekvens av det, så kommer dette formidlingen. Så de tingene henger sammen. Og så snakker vi om det vi kaller for staycation. Så i dag, som på en måte er det ferier i nærmiljø. Og det er på grunn av selvfølgelig at når 80% cirka bor langs norske kysten, og hvis vi skal utnytte det arealet her og ikke reise for langt, vel, så må vi utnytte kysten. Og da måtte DNT, i hvert fall Austerlitz, ta en posisjon slik at vi la det rette for rett og slett feriere i nærmiljø.
Det som kalles et bærekraftig reiseliv, var det
ikke? Korrekt, det er blitt det. Det hadde ikke vidt i 2005.
Nei.
Vi kalte det for staycation eller feriere i nærmiljø. Mer, ja. Mer innviklet var det ikke enn det.
Nei. Nei.
Så, ja, altså her har du vårt område, for å si det sånn. Så vi har to boliger, og det til høyre da, det har jo alltid vært, kan man si, der de har bodd, disse to leilighetene som jeg tror du nevnte. Også til venstre da, det var egentlig et verksted. Så det, første gang så tok vi at de avdelingen som er nærmest her, da hadde vi da senger der, og så på andre siden så hadde vi liksom tenkte vi at vi skulle ha sånn utstilling der. Så var det der egentlig at Nupen hadde sine bilder, sammen med en som heter Tony Larsen, som er på steilende fyr i Oslofjorden. Han kjenner jeg godt. Han hadde noen bilder der egentlig. Men så, ja, så ble det ikke det da. Det er jo ikke alt som blir som vi vil, og så nå har vi flyttet en senger der også. Så, og her har jo vi gjort mye arbeid, for å si det rett ut. Det siste vi gjorde var på en måte å gjøre masse med taget. Og da har vi jo heldigvis gjort sånn at i løpet av disse årene så har vi bygd opp et fond. Sånn, og det må du gjøre hvis du holder på med sånne ting, at hvis du har penger, må du legge det av. Ikke bruke opp alt med en gang, like det. Og plutselig kommer det en stor regning. Og da er liksom spørsmålet, hvem er det som skal dekke den? Er det oss eller Kystverk og sånne ting? Så nå tok vi den regningen denne gangen, liksom. Men må liksom, skjer det noe enda større, greit, så klarer vi ikke gjøre det, så må vi da spørre om å få hjelp fra Kystverket. Og det har vært noen vinduer så godt som egentlig var Kystverket ansvar. Da har vi gjort sånn at vi betaler, legger ut, og så får vi pengene igjen ved Kystverket når de har økonomi til det. Og det tenker de sånn. Man må være litt fleksibel.
Det er jo sånn at disse fyrstasjonene som leies ut, de leies jo ikke ut vederlagsfritt. Men det betyr at de som er leietagere, de betaler ikke noe i kroner og øre, men de skal betale med å gjøre vedlikehold og istandsettingsarbeid, dugnad ofte. Og så blir det en sånn vurdering, da, for vi har jo mange ulike leietagere med forskjellige ressurser, både økonomiske ressurser og forskjellig størrelse på organisasjonen. Noen er mange frivillige, og noen er få. Og da sier det seg selv at det dugnadsarbeidet som kan utføres, det er ikke, vi kan ikke kreve det samme av alle. Så derfor så må en hele tiden gjøre en vurdering av hvor mye en forventer at hver enkelt leietager skal bidra med for å leie stasjonen. Og så er det jo noen som... stasjoner som er veldig attraktive og tiltrekker seg mange besøkende, og da får en jo gjerne, da får leietaker også større inntekter. Så, og da må de gjerne gi mer igjen ved dugnadsarbeid. Men det fungerer veldig godt, det samarbeidet her i Lyngør.
Ja.
Så det er litt sånn forbilde.
Ja, ja, og på Torungen også.
Ja.
Så vi har ikke et, men som jeg sier, det, altså, grunnlaget var det at du må være ærlig med hverandre. Jeg må si sånn som det er, og jeg må bygge opp tillit gjennom flere år, og det føler jeg meg oppnådd med Kystverket, egentlig. Men jeg skjønner godt at når du kommer noen venner frem med 2-3 personer, og det stilles for store krav, så må man liksom, må se som du sier da, Siv, at jeg må ta i betraktning hvem er det som ønsker å bidra. For det er jo galskap på en måte å påta seg. Et gammel fyr som holder på å ramle ned, så skal de på en måte sette det i stand, og ikke kan de få de inntekter på det heller. De gjør det bare av interesse.
Siv, du jobber jo i Kystverket. Er det sånn at jobber du nasjonalt, har du liksom... For du har jo egentlig drømmejobben. Du har ansvar for alle verneverdige fyr i Norge, er det det?
Ja, jeg har det. Så jeg jobber nasjonalt, så jeg...
Så du reiser liksom overalt?
Jeg reiser fra Finnmark i nord til Sørlandet. Så det er verdens beste jobb.
Ja, det spørs nok.
og vi som holder til på Sørlandet, vi er jo veldig glade for at i forbindelse med en reorganisering som var i Kystverket, at vi fikk lov å beholde den gode avdelingen i Arendal. Mm. Ja. Det må jeg si, det var fett. Og de kan ikke sentralisere absolutt alt. Og det er akkurat den nærheten og tilliten. Det er mye tillit dette her, som er opparbeidet over viss tid. Så er det veldig viktig. Så vil jeg bare litt tilbake, som du nevnte da, Siv, dette her med det enkle friluftslivet som vi begynte med, kanskje. Det er jo dette her som jeg så at vi her har bygd en brygge. Og der var jo Kystverket litt inne, og RA og Nasjonalpark var inne med penger, og vi var inne med penger. Og det er fordi, som du nevner, at vi har jo folk som padler der fra Risør, fra Jomfruland og til fra Horten. De kommer fra Lyngerfyr, og de er på seiler til Tvedestrand, de er på Furøya, de er på Torungen og sånn. Så det er et sånn fantastisk mulighet, stort sett innerskjærs, å nytte og oppleve egentlig den naturen vi har her. Og kystkulturen som vi har her på Sørlandet egentlig. Men de har det andre steder også da. Det er ikke det. Vi må ikke tro at vi er kjepp, må ikke være kjepphøye da, men vi ønsker på en måte å profilere det vi har gjort sammen med.
De har det vakre kystlandskapet, og de har de vakre fyrene, og de har naturen i hele landet, men klima har vi jo bare her i sør da.
Det, og det sier bergenser. Og så sier det du bergenser, jeg er fra Stavanger. Så at det er noe litt rart her.
Så det er klimaflyttingen begynt
om. Ja, kanskje ikke halvt da, men... Vi sier ikke nei takk til det.
Nei. Jeg har vært på det er et fyr i Gamvik, er det ikke det, i Finnmark?
Ja, ja.
Det var en ganske ruskete opplevelse, altså. Ja. Skomvær var også... Jeg har liksom dratt på meg noen fyr, jeg også. Det er jo en like stor opplevelse hver gang, men...
Du valgte å gjøre det på vinteren, ja?
Ja.
Ja. Ja, det er faktisk et godt poeng du har med, fordi at dette stedet her... når på en måte vi fikk, jeg vil si, nesten i gavepakke av Kystverket, når vi skulle åpne dette her, at vi fikk jo vann over...
Wow.
Og så strøm over, ja. Strøm var det før, men fikk i hvert fall vann og sånne ting bort her, så kunne vi på en måte ha dette her som ett år, altså helt, åpent hele året.
Ja.
Og det må si at det er greit med å oppleve sånt, men det kan være litt kjedelig i lengden. Og derfor er det veldig viktig på en måte at du har det tilgjengelig hele året for å oppleve årstidene.
Ja.
For ingenting er jo mer fascinerende å sitte oppe her i storm og blåst, og vet at du, nå kommer faktisk ikke til land, fastland en gang. Jeg blir nødt til å være her. Det er jo spennende i seg selv.
Ja, det er jo fantastisk. Skal vi gå litt oppover?
Du må si litt om stolpen her, da. Nå blir jeg ikke engasjert. Vi ser her at det her har det vært. Vil du si det, eller?
Nei, det kan du bare si om stolpen.
Mm. Ja, for det, du ser at det har også litt med kulturminner å gjøre. Så når de skal sette opp nye stolper her, så måtte de ta vare på det gamle stedet der de stod. Så du ser bortover her, så ser du altså rett til avtrykket, eller for å si sånn, eller resten av de gamle stolpene. Fantastisk bra, for det viser litt om at ja, dette har vært over lang tid, men vi må fornye oss.
Mm.
For det er jo sånn at selv om fyrbygningen er jo fredet i seg selv, i henhold til kulturminneloven, men vi har jo også en områdefredning, sånn at objektene mellom husene og selve området er også fredet. Sånn at, fordi at det ikke bare er huset i seg selv som er spesielt, det er jo det lille miljøet av flere hus og det lille samfunnet som eksisterte her som er unikt.
For nå er vi ytterst på en av de ytterste holmene, ikke sant? Og,
ja.
Så nå ser vi jo bare horisont.
Ja, nå ser du bare horisont.
Nå er det Danmark neste, eller hvordan er det?
Ja, det er Danmark neste. Da kommer du nok midt i kanalen, tenker jeg.
Ja.
Så vi tar litt til venstre, da kommer det Danmark.
Ja.
Så du må ikke bombe på det.
Du må holde til venstre.
Men når du er inne og snakker om samarbeid, så har vi et firma i Tvedestrand som heter RAG. Og det er en god samarbeidspartner, egentlig. Og det de har gjort på vegne av Kystverket, spesielt som eier dette, men oss som driver her, det er egentlig at de har hatt vilsø, vi ser sikkert noen her også, som holder kulturlandskapet i hevd. Og det er også en viktig del av å få tilbake noe opprinnelig. For når vi begynte her i 2005, så vi ikke denne høyden der. Og så har de gjort en kjempejobb. Og det er jo litt næringsutvikling, kombinert med dette å ta vare på kulturminner.
Det lærte vi på Røst.
Det har vi lært på Røst, og sjefen min driver og sier at vi må få noen sauer i fortidsminnet. Jeg sier at det får da være måte på hva jeg skal liksom ha ansvar for. Men det kan tenkes at han har rett.
Det som vi også ser her når vi kommer til venstre ned i her, her ser vi at det er et ganske sånn grønt og frodig område, og det var fyrhaven originalt. Så de dyrket jo både nyttevekster og blomster og... For å spe på husholdningen.
Ja, for her bodde de, ikke sant? Hele året?
Ja, fyrvokteren
og hans familie.
De bodde her hele året.
Ja, for her bodde de jo definitivt.
Ja, ja, ja. Det her bodde de. Og sånn jeg har forstått det, så var dette egentlig en ganske fin fyrpost å ha. Fordi på Lyngør fyr så var det ganske god landingsforhold. Så det var relativt kort og grei vei inn til fastlandet og til øysamfunnet som ligger rett innenfor. Så du var ikke så avkuttet fra sivilisasjonen.
Jeg har vært på Skomværfyr en gang. Det er skikkelig avkort. Der er du langt unna i sivilisasjonen.
Ja, ikke sant? Med dårlig vær og sånn.
Ja, det er sant.
Så må det ha vært en ensom post.
Ja.
Det må ha vært for litt spesielle folk uansett.
Ja, det var nok det. Men jeg tenker altså, det er noe med disse... Jeg har ikke vært på veldig mange fyr, men jeg har vært på en del. Og det er jo en sånn der... Nesten en lite samfunn som har bestått av en familie, ikke sant?
Mhm.
Men hvor, hvor man jo da er selvberget og har kunnet overleve lange perioder uten forbindelse med fastlandet.
Mm.
Og det er jo litt den der som slår oss også når vi kommer til Lyngør. Med liksom fyrvokterbolig.
Og fyre og en rester etter en nyttehage. Det har sikkert vært noe dyr der.
Ja.
Her tror jeg Siv nevnte at det bodde flere familier. Men generelt så søkte man jo, sånn jeg forstod det, menn som ikke hadde små barn. Så det var jo en aldersgrense.
Mitt kontrollspørsmål, hadde de med seg konene sine?
Ja.
Ja.
Da ble det barn.
Ja, selvfølgelig. Hva skulle du gjøre? Selvfølgelig ble det barn.
Ja, det er jo ikke så veldig mye annet å gjøre der. Men jeg tror på et eller annet tidspunkt det var en aldersgrense på 50, men det kan jo være de hadde unge koner.
Altså, de måtte være over 50?
Enten over 45 eller over 50 på et eller annet tidspunkt, for å hindre at det ble småunger. Små ja. For det er klart det var ganske farlig å ha bittsmå barn på fyr.
Selvfølgelig.
Ja. Men det ble nok barn allikevel.
Jeg tror det ble ganske mange barn.
Så det var nok, har nok vært et ganske sånn yrende liv, spesielt på, som vi nevnte i begynnelsen, på et fyr som ikke ligger så langt ut, og som har ganske sånn grei fastlandsforbindelse. Og det var jo, sånn jeg forstod det, så var Lyngør fyr et av de siste fyrene som ble avbemannet. Helt tilbake i 2003-2004.
Det er faktisk ikke så lenge siden, så da har faktisk bodd folk der liksom hele året.
Nei, da tror jeg de gikk på vakt.
Ja.
Da tror jeg det var vaktløsning. Så da var det ikke en mann med familien som bodde der ute.
Nei.
Men... mens vi snakker om fyr, eller selve fyret da, og ikke bare fyrvokterboligen, så hadde vi jo håpet at vi skulle få komme opp i fyret, men vi forstod jo at det var liksom ikke helt for værmannsen akkurat på Lyngør, for det er et operativt fyr.
Ja, og da er det jo sånn, det er jo fyrvokterboligen som DNT leier ut,
ja.
Men selve fyret er jo avstengt, som til vanlig.
Sånn til vanlig.
Men vi var heldige.
Vi er hei! Ja! Vi fikk faktisk lov å komme inn. Siv hadde avklart med noen av sjefene sine. Så vi fikk lov å komme inn, og det er litt, ikke dårlig lyd, men det er litt urent lydbilde her. Men
det er jo en, altså, det måtte jo bli slik. Fyret er jo en svær sylinder av en søyle som står rett opp, liksom.
Ja, og du kan ikke skru av instrumentene for at vi skal lage podcast. Så jeg tenker vi tar en tur inn i fyret og ser og hører Siv fortelle litt om hvordan det hele fungerer der.
Da er vi kommet inn på Lyngør fyr sitt tårn, og nederst her er maskinrommet. Lyngør fyr er jo en aktiv navigasjonsinstallasjon, så det er begrenset tilgang her, så nå er vi heldige som har fått lov har fått klarert med ledelsen at vi får lov å besøke tårnet i dag, og vi skal helt opp til ledelsen.
Men det er jo et voldsomt sånn, altså, det ser for meg som ikke kan noe om glass og linser, så er dette veldig, veldig imponerende.
Dette er fransk prismeglass. Det var, og det er vel egentlig det vi finner i fyrstasjoner over hele verden. Den franske ingeniørkunsten.
Ja. Og hva er det den gjør, liksom? Altså, den reflekterer lys som også nå, liksom, og drar ut, eller hva?
Ja, det jo, den bidrar til å sende lyset så langt som er nødvendig på hvert enkelt sted. Og dette jo et kystfyr som skal vise vei når en ved kysten, så har en innseilingsfyr som er noe annet som jeg skal vise, som skal lyse sånn at
det mer... Som skal ta det taget inn?
Ja, når vi kommer langs, eller kommer mot kysten.
For nesten litt høyeskrik,
ja. Det er derfor du er så taus her.
Du må bare ikke ta her.
Nei. Denne linsen her, den lyser vel... Den kaster lyset 14 nautiske mil. Det er 26 kilometer, cirka. Du vet, det første fyret som ble bygget i Norge, det var på Lindesnes. Og da ventet de vel egentlig på noen kull fra England som aldri kom. Så de åpnet den lykten på Lindesnes på 1600-tallet. 1656 var det vel. Da åpnet de det med 30 talglys.
Oi, det ganske ekte.
Og da fikk de tilbakemeldinger på at dette ikke var nok. Det lyser ikke langt nok med tilbakemeldingen, så det gikk vel bare et års tid så ble den lykten løpt ned. Og så det neste lykten som ble åpnet i Norge, det var innseilingen til Oslo og Færder. Og den er den lykten som har stått lengst i Norge. Det tror jeg som har lyst lengst.
Ja, der avslutta vi litt brått, Mathilde, men for det var litt bråkete lydbilde og som vi snakket om før, men jeg håper...
Det var både litt bråkete lydbilde, og så skulle vi faktisk ned den der veldig trange virveltrappa.
Jeg har kjempehøydeskrekk, det hører dere ikke så mye i det klippet, nei. Men jeg var relativt lamslått oppå der.
Og dette er liksom, du skal ikke være så alt for brei heller. Det var litt sånn som på Brunnelag går, der var det en veldig smal virveltrapp.
Jeg burde ha slanka meg før vi dro, altså det...
Men vi...
Ble satt ut nå.
Jeg var i hvert fall skal prøve meg med litt sånn kjapt tilbake, men tenkte jeg, nei.
Nei, det går bra.
Det var helt falt igjennom her, beklager. Vi gikk ut,
ja.
og vi gikk ut til dette nydelige været, og Svanberg og Siv har jo tidligere jobbet i serveringsbransjen.
Mm-hmm.
Det er veldig lurt å ha med folk med tidligere karriere i serveringsbransjen å gjøre, for du verden. Og vi fikk liksom den oppdekkingen med, for så vidt veldig enkelt, men krabber og loff og
reker,
som hører med.
Ja. Heter det.
Det er garnig, ikke sant? Reker, ja.
Ja. Ja.
Og så, vi kom oss ut, og når vi satt der, det var vakkert vær, men så blir man nesten litt sånn, det er noe med, det er så utrolig flott at dette nå er åpnet for allmennheten. Mm.
Det er det.
Og det samarbeidet som DNT og Kystverket har her.
For å tilgjengeliggjøre, ganske sånn... Jeg tror... Jeg har tenkt en del på dette her, og det er jo fantastisk flott det DNT-tilbudet vi har i Fjellheimen. Det finnes en liten hytte i alle små avkroker i fjellet. Og det elsker jo jeg. Jeg elsker fjell, det vet du. Det at disse kystperlene, altså hvis du skulle hatt en hytte på den øya hvor det fyret sto,
det som,
hvor mange
det
millioner det ville koste.
Det er jo bare en liten del av befolkningen som har råd til det. Liksom.
Eller leide.
Ja.
Og nå kan du sove der fordi det koster for en natt med selvkost på en ubetjent DNT-hytte. Det tilgjengeliggjør en del av kysten vår til folk flest.
Mm.
Og en mulighet til å feriere. På veldig fantastiske steder.
Det tenker jeg, nå skal vi gjøre en vri av dette, for ofte så er det vi som snakker avslutningsvis i disse episodene. Men jeg synes Svein oppsummerer det så himla bra.
Veldig.
Så jeg tror bare vi avslutter med siste klipp av Svein.
Det tror jeg vi gjør.
Historien sier jo at når det var både fyrforvalter her, så var det ikke du tørte å gå i land.
Nei.
Og det er klart at når DNT kommer sin vimpel, som er både garantisten for allmennheten, Så åpner det seg helt nye muligheter både for de som bodde her, helt nærmere, og som bare sett på dette stedet i mange år, men også for andre som ønsker å oppleve kystkultur, se på kulturminner, hvilken betydning det har, ikke bare for oss, men også for et tilbakeblikk hvordan historien var, og ikke minst også skjønne betydning hvorfor det viktig å ivareta disse kulturminnene for fremtidige generasjoner. Så sånn sett er det mange sånn, skal vi si, felles interesser vi har, både kystverket, oss, og ikke minst for allmennheten, som får en glede å være på et slikt flott sted.
Mm. Absolutt.
Om hus og folk er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar. Det er Anette Ramstad og Mathilde Sprovin som har vært på tur.